Přesně před 74 lety v noci z 8. na 9. března roku 1944 nacisté zahubili v plynových komorách více než 3700 židů z terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. Šlo o největší jednorázovou vraždu československých občanů během druhé světové války. Historici to považují za symbol vraždění českých židů, českých Romů v Osvětimi, za symbol deportací českých židů. Letošní 9. březen tedy si poprvé připomínáme jako den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. Loni ho jako významný den schválil parlament. Pozvání do našeho studia přijal historik z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Michal Frankl. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáte to ustavení významného dne k této události?
To ustavení památky vyvraždění vězňů rodinného tábora považuji za velice významné. I s ohledem na to, že pamětníci, že židovská komunita si právě tady tuto událost připomínali dlouhá léta v takovém stínu, jako kdyby stranou od toho, co se týkalo většinové společnosti, jako kdyby ten jejich příběh nezapadal do českého historického vědomí o druhé světové válce. Pro židovskou komunitu a pro ten relativně malý okruh přeživších byl 8. březen, ta komunita to slaví na 8., nikoli 9. března, byl 8. březen vždycky centrálním dnem, kdy si připomínali nejenom ten terezínský rodinný tábor, ale vůbec druhou světovou válku a holokaust. Scházeli se v památníku v Pinkasově synagoze nebo jinde. Naopak my víme, že čeští historici české učebnice dějepisu jakoby neuměli s tou historií rodinného tábora pracovat. Ono je to něco, co jako kdyby nedávalo smysl ve vyprávění českých dějin. A ukazuje to, že i když holokaust se stal jako významnou součástí jak mediálního prostoru, tak významným historickým tématem je uznaný, tady je velký posun třeba za posledních 20-25 let, takže pořád máme problém vyprávět věci, které nejsou česká historie, které třeba nezapadají do historie, do germanizace protektorátu a podobně.
Pojďme nejprve tedy si říct něco o tom samotném terezínském rodinném táboře. Proč ho fašistické Německo vlastně zřídilo?
To je otázka, na kterou nikdo nedokáže odpovědět. Ten tábor byl zřízen v září 1943. Směřovali do něj napřed do něj směřovalo 5000 židů z Terezína, v prosinci 43 dalších 5000 a dalších 7500 terezínských vězňů v květnu 1944. Dohromady tedy 17500 lidí, z kterých přežilo něco více než 1000. My víme, že ti, kteří přijeli v těch prvních transportech, byli prakticky všichni, kteří ještě byli naživu, po 6 měsících vyhlazení. Když dorazili do toho tábora, tak se jim dostalo privilegií v uvozovkách, privilegií v kontextu vyhlazovacího tábora, totiž, že neprocházeli selekcí, nikdo nebyl okamžitě poslán do plynové komory, a nebyly vyholeny vlasy, mohli si nechat i trošičku lepší civilnější oblečení z Terezína.
A proč se nazýval rodinný, promiňte?
Tábor rodinný to byl proto, že oni byli ponecháni ve stejné sekci B2B Osvětimi-Birkenau, sekci, která byla obehnána elektrickým drátem. To neznamená, že by ty rodiny žily dohromady, ale byly v barácích, které byly v té samé sekci.
Z čeho vy vlastně čerpáte ty poznatky o tom dění v táboře, protože údajně neexistují žádné písemné dokumenty, tak na čem stavíte?
Terezínský rodinný tábor je příklad událostí, míst, o kterých se dochovalo skutečně jenom naprosté minimum dokladů. Doklady, teď myslím archivní doklady, dokumenty, které by vytvořil stát nebo SS. V podstatě jediné, co existuje, jsou ty, které se týkají návštěvy Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně, které ukazují ten významný propagandistický kontext rodinného tábora, ale jinak nemáme prakticky nic. To znamená, že to je tábor, jehož historii rekonstruujeme z vyprávění bývalých vězňů. Je to vyprávění těch, kteří přežili a kteří byli naživu ještě v době, kdy se jich někdo ptal. Je to takový vyprávěný tábor a ukazuje to, že právě orální historie, rozhovory s pamětníky jsou nesmírně důležitou součástí rekonstrukce dějin holokaustu. Problémem je, že právě tady z těchto hlasů je možné lépe rekonstruovat každodennost v tomto táboře. Zjistíme, jak se žilo v dětském bloku, který tam pomohl zřídit Freddy Hirsch, což je jistě velice zvláštní událost a velmi zajímavá. Zjistíme, že tam měli malinkou knihovničku, což je zpracováno v literatuře. Ale nedobereme se toho, proč vlastně nacisté tenhle zvláštní experiment zřídili. My víme, že to bylo jistě navázáno na propagandistickou funkci Terezína, kdy oni se snažili předvést světu Židy, kteří si žijí v době druhé světové války v nacisty okupované Evropě v relativní chudobě, ale v podstatě docela dobře a nic zvláštního jim nehrozí.
Taková Potěmkinová vesnice to měla být.
Potěmkinová vesnice, oni provedli Terezínem v červnu 1944 delegaci Červeného kříže, která pak napsala takovou relativně oslavnou zprávu v nacistickém duchu. A spekuluje se o tom, že nacisté nabízeli Červenému kříži návštěvu v takzvaném pracovním táboře, který mohl být ten rodinný tábor terezínských vězňů. Oni, ta první část těchto vězňů musela před svojí smrtí napsat korespondenční lístky do Terezína, které byly pozdatované. To znamená, že ve chvíli, kdy došli do Terezína, tak ti jejich pisatelé již nebyli naživu. Nicméně někteří historici se domnívají, že by bylo bývalo možné Červenému kříži předvést právě tuto sekci Osvětimi. Jiní to považují za vyloučené a domnívají se, že v tom prostoru Osvětimi by nebylo možné někoho oklamat.
Pojďme k tomu významu, který jste naznačil v úvodu své řeči. Vlastně proč, jak si vysvětlit, že takováhle událost jaksi stále nezapadá do českých dějin, nebo že jako většinová společnost jí tak nedokáže přijmout? Proč i vlastně k tomu ustavení významného dne došlo až loni? Vlastně více jak čtvrtstoletí po převratu.
Jednak takovým banálním důvodem je to, že to datum bylo překryto, to znamená 8. března, kdy to tradičně slaví židovská obec, bylo překryto Mezinárodním dnem žen, což je
dobře, to
jistě,
bylo ale během
náhoda.
Komunismu, to bylo pak během... vlastně po revoluci 89.
A ten proces toho zařazení rodinného tábora do české historické paměti byl strašně pomalý. Já si pamatuju, že v roce 1994, kdy vězňové uspořádali jakou konferenci k tomuto tématu, tak to prakticky nikoho moc nezajímalo. O 10 let později to byla taková první trošku větší mediální pozornost a o dalších 10 let později už je to něco mnohem většího. Já mám pocit, že možná k tomu přispívá, kromě toho, že jakoby neumíme vyprávět, co není příběh Čechů, kde nám ten příběh Židů do toho nezapadá. Takže že i česká historiografie byla, snad můžu mluvit v minulém čase, doufám, byla trošku tradičnější a že historikům scházely nějaké tvrdé dokumenty, tvrdé informace o tom, co se v tom táboře dělo a možná, že se i špatně vypráví něco, kde vlastně nevíme, proč se to stalo, kdy tomu v tom historickém vyprávění neumíme dát smysl. Jiná věc by byla, jestli to, že parlament schválil takový den, jestli to znamená, že jsme se opravdu poučili. A protože jednak při tom schvalování o tom nebyla velká debata, více mluvilo o zmínce o arménské genocidě, ta si to jistě zaslouží. A musím osobně říct, že i s ohledem na to, co jsme viděli v posledních dnech, prakticky na výročí rodinného tábora terezínských vězňů, kdy parlament si ponechává ve svém vedení člověka, který šíří rasismus, ten samý parlament, ta samá instituce, a ještě se to děje na výročí deportací Romů, tak si myslím, že nám tady vystává velký otazník, jestli to zařazení do kalendáře, které jistě vítám, jestli opravdu pomůže k tomu, aby se naše společnost stala tolerantnější.
Tolik tedy slova Michala Frankla, historika z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd, který přišel do studia Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za vaši návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.